должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Görsən, təhsilə çəkmə yox.
Görsən, təhsilə çəkmə yox. Mən sələsəndən getməyəm, mən səsəndən obyektivdirəm.
Yox, xaşırdan, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında xoş gördük. Bugün biz elektron ticarətdən danışacağıq. Elektron ticarətlə bağlı bir çox verilişlərimiz olubdu. Bugün isə başqa bir prizmadan yanaşacağıq bu məsələyə. Vergi məsələsi və hazırda elektron ticarətin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulduğu halda bunun gözlənilməsi, yəni inkişafın gözlənilməsi, yəni bunun və proqnozlaşdırılması düşünüldüyü halda vergi qoyulması, bunun elektron ticarətin nəzarətə götürülməsi ona necə təsir edəcəyi, inkişafın qarşısını alacaq mı, yoxsa yox? Bax, bununla bağlı danışacağıq. Bir neçə rəsmi qurumların bu barədə fikirləri var və hətta iki nazirliyin fikirləri burada toqquşur bir-biri ilə. Bax, bununla bağlı danışacağıq və studiyamızda qonağımız Orxan Əhmədovdur. Elektron ticarətlə bağlı bir çox layihələrin müəllifidir və həm hazırda da Xərcimaz və bu kimi onlayn layihələrin müəllifidir. Xoş gəlmişsən Orxan. Əziz dinləyicilər, fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz, həmçinin zəng edə bilərsiniz. Mən əlaqə nömrələrimizi və e-mailimizi sizə xatırladım. SMS xəttimiz 057441017. Şəhər telefonlarından isə zəng edə bilərsiniz 436-77-42 nömrəsinə. Həmçinin e-mail yaza bilərsiniz əziz dinləyicilər. efir@azaliradiosu.az. Və əziz dinləyicilər, bir şey də xatırlatmadan keçməyim. Bugün cümə günü və bu cümədən başlayaraq Azadlı Radiosunun televiziyası RTV Türksat'da fəaliyyətini bərpa eləyəcək Can Ərzincan kanalında. Mən həmin kanalın da tezliklərini sizə deyim. Türksat 42 dərəcə 1C-də, yəni buna uyğunlaşdırırsınız öz antenalarınızı, peyklərinizi və kanalın adı, bir daha vurğulayım, Can Ərzincan kanalıdır. Fərqli xəbər efirə gedəcək, saat 9-da 1 saatlıq efirimiz olacaq və hər həftənin cümə günü saat 9-da bu baş tutmalıdır əziz dinləyicilər. Bundan əvvəl də Türksatda fəaliyyəti var idi Azadlı Radiosu TV-nin, RTV-nin, ancaq müəyyən bir səbəblərə görə, ki məsələlərə görə o kanallarda yayım dayanıb və artıq yayın Can Ərzincan TV-də bərpa olunubdur. Həmin kanalın tezlikləri isə belədir. Tezlik 11509, sürət isə 30000 və horizontal, polo horizontal. Bunu qeyd edeyim bir tərəfə və bugün fərqli xəbəri bir həftə ərzində Azərbaycanda və dünyada baş vermiş olaylardan xəbər tutmağı qaçırmayın, əziz dinləyicilər. Və biz beləliklə başladıq. Xoş gəlmişsən bir daha, Əhməd. Orxan, daha doğrusu Orxan Əhməd. Bax, elektron ticarətin Azərbaycanda bugünkü durumu nə yerdədir? Bax, mənim əlimdə bəzi məlumatlar vardı ümumi MDB ölkəsi ilə Belarusiyada, Ukraynada, Rusiyada. Çox maraqlı bir statistika alınıbdır belə. Bu MDB ölkələr arasında internetdən da intensiv istifadə edən ölkə, yəni bu cədvəldə, bu sırada Azərbaycandır. Bu dörd ölkə arasında. Amma elektron ödəniş, elektron alış-veriş sahəsində aktivlik bu dörd ölkə arasında ən aşağı yerdə Azərbaycan dayanır.
Yəni o əslində müəyyən faktorlar var, ona təsir edə bilər. Əslində Azərbaycanda elektron ticarət demək olmaz ki, məhz nə vaxtdan başlayıb, necə gedib, yəni hər kəs müəyyən dövrdən ola bilər və elektron ticarət ümumiyyətlə dedikdə hər kəs onu müxtəlif cür başa düşür. Kimsə deyir ki, elektron ticarət məhz belə deyək, elektron bir dənə saytdır, orada girirsən məhsullar da sifariş edirsən və yalnız onu onlayn kartla ödənilişdə o elektron ticarət sayıla bilər. Ancaq mənə görə elektron ticarət daha geniş bir məfhumdur. Yəni, burada təkcə onlayn maqazin deyil, ümumiyyətlə internet üzərindən göstərilən xidmətlər də daxildir və pulun mənə görə fərqi yoxdur. Nağd ödənir, yoxsa nağdsız formada ödənirsə, yəni bunun heç bir fərqi olmamalıdır. Ancaq bununla bərabər, yəni Azərbaycanda bir neçə ödəniş sistemləri olsa da, yəni dünya ilə müqayisədə bu sistemlərin özləri yəni ideal deyillər. Yəni satıcılara istədikləri xidmətləri, onların istədiyi xidməti vermirlər. Digər tərəfdən bizim müştəri də hələ elektron ticarətə elə bil biraz şübhə ilə yanaşır. Mənim yanımda da bir dəfə sorğu olmuşdu. Küçədə cəmaatdan soruşmuşlar. Bizim cəmaatın hamısı dedi ki, mən mala əl vurub görməsəm, yəni ona toxunmasam, belə mən onu almaq istəmərəm. Amma halbuki belə deyək, rəsmi statistika olmasa da bizim indi bir əlaqələrimiz var, bir bankların zaten verdiyi məlumata görə, yəni təqribi deyim, talım, əgər 15 milyon elektron ticarətdə pul dövriyyəsi olursa bir bankdan, onun 10 milyondan çoxu xaricə gedir, yəni xaricə elektron ticarətdə istifadə olunur, 5 milyonu Azərbaycanda dövriyyəsində qalır.
Bax, gəl belə deyək, sırf insanlarda elektron ticarət haqqında yanlış belə deyək, fikirlərin formalaşmasını nəzərə alaraq, bax, elektron ticarətin nə olduğu və insanlara normal, real ticarətdən hansı üstünlüklər verə bilər elektron ticarət? Bax, bunu danışaq. Hansı üstünlüklər var elektron ticarətin?
Yəni, xaricilə müqayisə eləyəndə, xarici gəlin elektron ticarəti götürək, çünki orada daha fərqlidir. Birincisi, elektron ticarət insana daha çox geniş belə deyək, kateqoriya mala rahatlıqla öz evində, iş yerində oturub araşdırıb baxmağa imkan verir. Yəni, hər hansı bir mal axtarıramsa, mən bir var gedim şoppingdə gəzim, saatlarla fırlanım, nələrin arasında özümə bir köynək seçim, baxım. İnternetdə bu daha rahatdır, seçmək, axtarmaq, görmək. İkincisi, mən heç bir yerə çıxmana əziyyət çəkmirəm, yəni gedib vaxtımı shopping mallar deyim və yaxud da mağazində itirmirəm. Sadəcə sifariş edirəm və mənə onu qapıma gətirirlər. Yəni bu rahatlığı verir elektron ticarət və çox zaman elektron ticarət saytları, məsəl üçün hətta bazar günləri, həftə sonları, bayram günləri də çox yaxşı işləyirlər, yəni çalışırlar ki, o işi görə bilsinlər. Yəni müştəri tərəfdən plusları budur. Digər tərəfdən amma minusları, yəni deyəndə əslində yoxdur belə. Minusları ola bilər ki, məsələn, ola bilər ki, siz hansı malı sifariş vermisiniz, keyfiyyətsiz gələ bilər, amma onu düzü qaytara bilər. Azərbaycanın içindədirsə, bəli, vardır. Yəni, çünki kuryer, bizdə çox zaman elektron ticarət sahibləri özləri o kuryer xidmətini göstərirlər. Yəni,
çatdırılma işini özləri görürlər.
Və qapıda insan yoxlayıb, malı yoxlayıb, yəni, xoşuna gəlmsə qaytarır. Ümumiyyətlə, qanunvericiliyi elektron ticarətdə daha yaxşı işləyir ki, belə deyək, offline-da. Çünki 14 gün ərzində geri qaytarma imkanı var. Hələ bir neçə gün bundan qabaq bir Rəşad Cəmal var, Şoperaz, onunla söhbət edirdim. Yəni o deyirdi ki, elektron ticarətdə bu geri qaytarma daha yaxşı işləyir. Yəni adam məsəl malı bəyənmirsə, banka zəng vurur, deyir ki, mən bu pulu geri qaytarmaq istəyirəm, yəni mənim pulumu qaytarın. Bank heç bu şey xəbər vermədən pulu müştərinin hesabına dərhal qaytarır. Daha sonra zəng vurur elektron ticarət portalına ki, falan müştəri bu qədər ödənişi.
Bu çox gözəl nüansdır bu, sırf elektron ticarətdən istifadə etməyə çəkinənlər üçün, yəni sırf bu qaytarma mexanizminin olmadığından alacağı malın keyfiyyətsiz çıxacağını düşünən alıcılara yaxşı informasiyadır ki bu. Əgər malınızdan narazı qalsa, siz narahat olmayın, həm bank cəhətdən, həm kuryer cəhətdən, bəli, həm də elektron ticarət mağazası cəhətdən siz əmin ola bilərsiniz ki, əmin ola bilərsiniz ki, siz malınızı geri qaytara bilərsiniz, hətta pulunuzu da geri ala bilərsiniz. Bu amma 14 gün ərzindədir.
Təbii,
çünki qanunvericilikdə belə göstərir.
Yəni mal çatdırılandan, yəni müştəriyə mal çatdırılandan 14 gün ərzində.
14 gün ərzində, yəni sifariş verdiyiniz vaxtdan da yox, malı aldığınız vaxtdan 14 gün ərzində, 2 həftə ərzində siz malınızı razı qalmadığınız halda qaytara və yaxud da dəyişdirə bilərsiniz. Bax, elektron ticarətin verdiyi əsas, belə deyək, pluslar bunlardır. Və mənfilərini saysaq, mənfiləri demək olar ki, çox azdır. Və siz vaxtınıza qənaət eləmək istəyirsinizsə, siz əgər öz enerjinizə qənaət eləmək istəyirsinizsə, elektron ticarətdən istifadə etmək sizin üçün yararlıdır. Və xatırladım ki, hazırda Amerikada və Avropanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrində ümumi ticarət dövriyyəsinin 60-70%, yəni bu böyük göstəricidir, əziz dinləyicilər. İndi Azərbaycanda, Türkiyədə və ümumi MDB ölkələrində də bu faizi açıqlayacağam. 60-70% sırf onlayn ödənişin üstünə düşür. Yəni bu ümumi ticarət dövrəsinin 67-70% elektron ticarətin üzərindədir. Yəni amma bir düşünün, yəni bu qədər insanlar bundan istifadə edirsə, demək ki, buna güvənmək, bundan istifadə etmək lazımdır. Və amma Türkiyədə ümumi onlayn ödənişin həcmi sırf ticarət həcminin faizinə hesabən, nisbətinə hesabən 3-4%-dir. Azərbaycanda bəzi ekspertlərin fikirləridir ki, bu Azərbaycanda da 3%-dir, amma yəni alınan rəqəmlər və bizim ekspertlərlə məsləhətləşmələrimiz bunu göstərir ki, bu 3%-dən də aşağıdır.
Hətta 1%-dən aşağıdır.
Hətta 1%-dən də aşağıdır. Mən onun üçün bir rəqəm oxuyacağam, bir statistika oxuyacağam, sırf qiymətlərlə bağlı, daha doğrusu dövriyyənin miqdarı ilə bağlı. Bunu Dövlət Statistika Komitəsi yayıbdır. Yəni, bu rəsmi məlumatdır. 2013-cü ilin məlumatdır. 2014 hələ ki, mövcud deyil. Deməli, Azərbaycan elektron ticarət dövriyyəsi ilə bağlı, elektron kommersiya həcmi ilə bağlı Qazaxıstanda göstərici 600 milyon dollardır. Yəni, bir il ərzində, 2013-cü il ərzində. Ukraynada 2 milyard dollardır. Rusiyada 15 milyard dollardır. Və bunların nəzərə alınan sonra internet, dediyim kimi, istifadəçilərin də Azərbaycanda çox yüksək olduğunu saysaq bu ölkələr arasında, Azərbaycanda isə bu sadəcə 2,6 milyon manatdır. Yəni adicə Belarusiyadan, yəni 300 milyon yəni bizdən sonraki, biz axırdan 5-ci isə axırdan 4-cü ölkə Belarusiyada olan bu dövriyyənin ümumi həcmi Azərbaycandan 100 dəfə çoxdur. 100 dəfə çoxdur. Yəni, belə bir uçurum var, yəni, arada. Bax, bu uçurumun səbəbi nədir Azərbaycanda? Sırf elektron ticarətin bu qədər inkişafdan geri qalması.
Əslində, səbəb bir dənə deyil ki, yəni, onu deyək ki, yəni, bir səbəbdir, bu həll olunsa bütün problemlər həll olunacaq. Ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində bu elektron ticarət olmasın, yeni nəsə bir, belə deyək, texnologiya bir bazara girişdə bunun müəyyən dövrü alır. Sadəcə, Azərbaycanda müəyyən səbəblərdən gecikmə olur. Buradakı, misal üçün, ödəmə sistemlərinə inteqrasiyasından tutmuş, insanların ümumiyyətlə özünün bu cür yeniliklərə açıqlığından yəni başlayır. Yəni, elektron ticarətlə məşğul olanların əksər etməyən Azərbaycanda kimlə yaxınlaşı soruşsanız, onlar hamısı deyəcək ki, sifarişlərin 80-90% müştərilər telefonla edirlər. Yəni, bunlar əziyyət çəkirlər, sayt düzədirlər, xüsusi ödəniş modulları qoşurlar, onların üzərindən sistem, rahat sistem yaradırlar ki, sifarişi heç bir əziyyət çəkmədən girsin, sifarişini eləsin, gözləsin, malı nə vaxt gələcək. Bunun əvəzində adamlar bizdə açırlar bir kataloqdır. Seçdi, malları seçirlər, telefonla zəng vurub deyir ki, mənə bu malı sifariş edim, gətirin. Yəni, insanların özündə müəyyən dəyişikliklər olmalıdır ki, yəni, elektron ticarətə inam olmalıdır. İkincisi, ödəniş sistemləri barəsində, yəni, müəyyən, belə deyək, hal-hazırda vardır da, Azərbaycanda Golden Pay-dir, Azərikart-dir, belə deyək, Milyon-dir, bu tür sistemlər var. Ancaq bunlarla inteqrasiyanın özü çox zaman uzun vaxt çəkir. Bu isə hər zamanda onları belə deyək, günahı deyil. Bu tərəfdə müəyyən qanunvericilikdə boşluqlar var. Daha doğrusu boşluq deməyə, yəni Azərbaycanda o hissədən qanunvericilik ümumiyyətlə yoxdur, nəzərdə tutulmayıb. Yəni bu qanunvericilik nəzərə alınmalıdır. Və üçüncü də ki, misal üçün, Azərbaycanın indi bir faktor ödənişlərdir, müştərinin özünün düşüncəsidir. Bir də qiymətlər hissəsi var ki, belə deyək, Azərbaycanda nəyə görə hamı xarici, misal Amazon'da, eBay'da və s. Çinin saytlarda oradan alırlar. Çünki orada ucuzdur mallar. Və oradan sifariş etdikdə mal yol pulusu ilə gəlir burada daha ucuza başa, 2 qat hətta bilə görsə ucuza başa gəlir, nəinki buradakı onlayn mağazinlərdə. Bizim Azərbaycanın onlayn mağazinlərinin çoxunda qiymətlər belə offline-dan demək olar ki eyni səviyyədədir. Nəyə görə? Çünki mal bir yerdən gəlir, bunu offline satıcı da götürür, online satıcı da eyni yerdən gəlir götürür və nəticədə qiymət fərqində də o dərəcədə yəni belə geniş fərq olmur ki, müştəri desin ki, yox, mənə internetdən almaq daha sərfəlidir, nəinki gedim mağazində alım bunu.
Bax, bu qiymətlərin arasında fərqin olmaması, yəni həm onlayn, həm də offlayn mağazalardakı məhsulların hardasa eyni qiymətdə olması ki, gözlənilən odur ki, elektron ticarətdə onlayn mağazadakı məhsul daha ucuz olsun. Bax, bunun səbəbi nə olmalıdır? Bu qiymətlərdəki ucuzlaşmanın yerinə eyni qiymətlərin qalmasının səbəbi nədir?
Yəni burada əslində bir fark, yenə deyir, bayaq dediyim kimi, burada həm gömrük rüsumlarda rol oynayır, vergiləndirmə də rol oynayır, yəni malların hardan idxal olunması da rol oynayır. Əgər məsəl üçün bir onlayn, məsəl üçün Amerikada iPhone, Apple şirkəti iPhone telefonunu istehsal eləyir və onu müəyyən toptan satış qiymətləri də Amazona da verir, eBay-ə də verir, başqa şirkətlərə də verir. Aha. Yəni bunu Allah. Azərbaycanda çılar gedirlər birbaşa Apple-dan bunu ala bilmirlər. Onlar gedirlər müəyyən kanallardan sifariş alırlar və bunun daşınma bolu gəlir və bir var ki mən bir nəfər bir dənə sifariş elədim, poçtla göndərdilər, mənə ucuz başa gəldi. Gömrükdə heç yəni 1000 manatlıq bir yəni gətirə bilərəm bir ay ərzində bu. Yəni heç bir gömrüyü tutmurlar. Mənə ucuz başa gəldi. Amma bu satıcı hansı ki bu toptan ölkəyə gətirən, bu bir dənə gətirmir, bu minlərlə, on minlərlə mal gətirir birdən. Bunun daşınması da bunun üstünə gəlir. Bunun gömrük xərcləri üstünə gəlir. Sonra burada onun paylaşımı, belə deyək, yerləşdirilməsi, paylaşımı əlavə xərclər əmələ gətirir. Buna görə də bu istəyiniz, istəmədiniz müəyyən ekstra qiymət üstünə əmələ gətirir malı. Yəni online mağaza özü durub gedib xarici Apple-dan və yaxud da digər şirkətdən mal alıb özü idxal eləmir ki, bu ölkəyə ki, özü qiymətini tənzimləsin. Artıq bir yerdən kanaldan götürür bunu.
Bax, elə gəlib çıxdıq bir əsas məsələnin üzərinə. Sırf bu qiymətlərin də bu yerdə olmasının səbəbi belə başa düşdük ki, gömrük rüsumları və əlavə vergi dəyəri, dəyər vergisi və yəni vergidir. Və bir baxımdan da vergidir ki, əgər elektron ticarət üzərindən həyata keçirilən satışlar da vergi tutulmasa, gələn yəni elektron mağazanın sifariş etdiyi o məhsullarda gömrük rüsumu alınmasa, demək ki malın qiyməti də aşağı ola bilər.
Ola bilər, amma alınmasa da olmaz da, yəni bu alınmalıdır. Yəni ümumiyyətlə belə deyək, elektron ticarət adi ticarətdən fərqi ondadır ki, bu sadəcə internet üzərindən malları təklif olunur.
Yox, sırf hazırda insanların əlinin belə deyək, onlayn ticarəti örgəşdirməkdən ötürü bu tətbiq olunsa, yəni tətbiq olunmalı, çünki beynəlxalq təcrübədə də belədir. Sırf Amerikada olsun, ABŞ-da, Avropada olsun, elektron ticarətin sırf inkişaf elətdirilməsinin əsas birinci amili onun ilkin mərhələdə vergilərdən və gömrük rüsumundan azad olunmasıdır.
Belə deyək, gömrük rüsumlarını biraz tənzimləmək biraz qəliz olardı. Çünki orada ölkəyə girən biri deyər ki, mən elektron ticarət üçün bunu gətirirəm, ucuz keçirər, o birisi offline satışa görə gətirir, yəni baha keçirər. Yəni bu problemdir. Onun gömrük rüsumlarında mən kifayət qədər, yəni dünya praktikasında necəcə, mən bildiyim ilə normal faizlər tətbiq edilir. Digər ki, vergi məsələlərinə gəlincə, vergidə də tam, yəni vergini ləğv eləmək olmaz. Sadəcə olaraq elektron ticarət istiqamətində, yəni inkişaf elətdirilməsi məqsədi ilə nəyə görə elektron ticarət inkişaf elətdirilməlidir? Çünki elektron ticarətdə daha çox onlayn ödənişlər həyata keçirildiyindən, bu da belə deyək, kənardan bu qara belə deyək, mühasibatın yan keçməsinə, yəni qarşısını alır. Çünki avtomatik bütün hesablar bankdan keçir və daha şəffaf belə deyək, hesabatlar olur. Yəni sırf bunun inkişaf etdirilməsi üçün müəyyən vergi güzəştləri tətbiq oluna bilər. Və xaricdə müəyyən işlərdə bu istiqamətdə görülür.
Görülür. Və bununla bağlı Vergilər Nazirliyi son vaxtlar belə bir məlumat verib ki, Vergilər Nazirliyinin vergi siyasəti və ya strateji araşdırmalar baş idarəsinin rəisi Natiq Şirinovun çıxışında belə bir ifadəyə yer verib ki, yaxın gələcəkdə elektron ticarətə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilərək təkmil vergi nəzarəti mexanizminin yaradılması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Və bu o deməkdir ki, beynəlxalq təcrübədə vergi mexanizmi necə işləyir və onu eyni ilə Azərbaycana tətbiq eləmək. Və burada son olaraq onu da vurğuluyurlar ki, sırf son vaxtlar elektron vergi elektron ticarətin inkişaf etməsi onu göstərir ki, bu sahəyə vergi nəzarəti gücləndirilməlidir. Yəni, sən yəni birinci o fikri başlayaq ki, doğrudan da yəni Vergilər Nazirliyinin düzgün fikirləşir Azərbaycanda elektron ticarət get-gedə inkişaf etməkdədir.
Yəni elektron ticarət inkişaf edir, amma çox mənə görə yəni statistik rəqəmlərə görə çox belə yavaş tısbağa sürəti ilə inkişaf eləyir. Amma digər tərəfdən buna vergi nəzarəti olmalı təbii olmalıdır. Bu ticarət deyil və burada müəyyən yəni çirkli pulların yuyulmasından tutmuş, yəni hər şey nəzarət olmalıdır. Digər ki, bu nəzarət nə nəzarət olmalıdır? Sırf olaraq mən adam məsəl üçün 5 manatlıq mal satsa mütləq gəlib bunun vergisini ödəməlidir və s. bunun belə deyə izolyasiya eləmə məsələsi var. Digər tərəfdən bu elektron ticarətin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə müəyyən vergi məsəl üçün vergidə olsun və yaxud da bu əməliyyatların aparılması olmasında Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyən belə deyək, innovativ yeniliklərin tətbiqindən söhbət gedir. Bu biraz açıqlamaq lazımdır. Bunun da ki, yəni təəssüf olsa orada tam başa düşmək olmur. Amma mən ümid edirəm ki, əgər beynəlxalq təcrübədən nəzərdə tutulursa, yəni bu nəzərdə tutulur.
Və mən istəyirəm ki, sırf bundan bağlı beynəlxalq təcrübədə nələrin baş verdiyini bir məlumat olaraq sizə oxuyum. Bəzi dövlətlər elektron ticarətin vergiyə cəlb edilməsi üçün yeni metodların tətbiq edilməsini təklif ediblər. Belə ki, Belçikada hər bit üzrə verginin tətbiq edilməsi ilə sürülüb. Belçikada Kommunikasiya Nazirliyinin hesablamalarına görə bu verginin dərəcəsi 1 ABŞ dolları müəyyən edilərsə, 100 megabitə görə illik vergi daxil olmaları 10 milyard dollar təşkil edəcək. Və bu təklif təbii ki, yəni çox böyükdür. Yəni hər megabitə, yəni sən internet üzərindən istifadə online ticarətdə aldığın, verdiyin malın hər bitinə belə sən 1 dollar ödəməli olacaqsan və bu da gəlib hesablamalara görə, ilkin hesablamalara görə illik 10 milyard dolları keçir. Və bu təklif Avropa İttifaqı tərəfindən dəstəklənməyib. Yəni beynəlxalq təcrübənin biri bu. İkinci bir məsələ Fransada elektron ticarətin vergiyə cəlb edilməsi üçün ticarət fəaliyyəti həyata keçirən internet şirkətlərin məcburi dövlət sertifikasiyasından keçmələri məsələsinin mümkünlüyünə baxılır. Yəni hazırda onlar da fikirləşirlər ki, bunların hər biri dövlət qeydiyyatından keçməlidir və ondan sonra bunlardan vergi tutmalıdır. Yəni bir biz necə məsəl üçün bir MMC ya açıq və qapalı səhmdar cəmiyyətləri əvvəlcədən qeydiyyata keçir. Biz onların qeydiyyatını görürük Vergilər Nazirliyində. Demək ki, bu onlayn elektron ticarətdə əvvəlcədən keçməlidir, qeydiyyatdan sonra vergiyə cəlb olunmalıdır. Yəni bu çox belə mürəkkəb məsələdir. Onu demək olar ki, beynəlxalq təcrübədə belə hələ də bunun belə deyək ən yaxşı variantını hələ ki fikirləşirlər. Və bununla bağlı Vergilər Nazirliyi hansı mexanizmi quracaq, bu maraqlıdır. Amma bu yerdə yəni sırf Vergilər Nazirliyinin elektron ticarətə vergi tətbiq olunmasını və bununla bağlı mexanizmin qurulmasını elan elədiyi yerdə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri başqa fikirdədir, əks fikirdədir. Belə ki, onlar deyir ki, yəni daha doğrusu Əli Abbasov deyir ki, biz çalışacaq ki, müəyyən dövlət qurumlarını inandıraq ki, inkişaf üçün virtual ticarətə gömrük və vergi rüsumlarından azad etmə bu dəqiqə vacibdir və bir çox ölkələrdə bu belədir. Bu Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasovun bir həftə əvvəlki fikirləridir. Və o da sırf müvafiq dövlət qurumlarına, yəqin bu da müvafiq dövlət qurumları gömrükdür, bir də vergidir. Yəni bu qurumlara müraciət edəcəyini deyir, yəni etməli olduğunu deyir ki, sırf Azərbaycanda elektron ticarətin inkişafı təmin olunsun. Bax, sən indi hansı tərəfdəsən? Vergilər Nazirliyi tərəfdə, yoxsa Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi?
O baxır, onların hər iki tərəfin nə təklif etdiyindən asılıdır. Yəni, hal-hazırda tam açıq deyil. Yəni, Rabitə Nazirinin bildiyi məlumatına görə mən əlavə edim ki, bu keçən ildən Yüksək Texnologiya Parkı yaradılıb və hal-hazırda da bu Pirallahı adasında Yüksək Texnologiya Parkı üçün xüsusi bir şəhərci yəni, hazırlanır, tikilir ki, orada belə deyək, yüksək innovativ layihələr olsun, startup layihələr olsun, orada yerləşdiriləcək və o Yüksək Texnologiya Parkının nəzdində fəaliyyət göstərən yəni şirkətlərə Rabitə Nazirliyi, Yüksək Texnologiya Nazirliyi hal-hazırda mən bildiyim qədər də bu istiqamətdə işlər aparır ki, orada fəaliyyət göstərəcək şirkətlər olsun, startaplar olsun 7 il ərzində mən bildiyim vergiyi, gəlir vergisi və gömrükdən azad edilsin. Yəni bu istiqamətdə Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyi işlər aparır və bu keçən ildən var. Vergilər Nazirliyi tərəfdən isə yəni mən düşünürəm ki, hər hansı bir elektron ticarət platforması olsun və yaxud da elektron ticarətlə məşğul olanları nəzarətə götürmək əvəzinə müəyyən vergilərdə müəyyən imtiyazlar tətbiq edilsin. Məsələn, adi çox basit bir şey deyəcəm. Bakıda fəaliyyət göstərən fiziki şəxs 4% gəlir vergisi verirsə, bu burdan biraz aralıda məsəl Sumqayıtda fəaliyyət göstərən 2% verir və ümumiyyətlə regionlarda hamısı 2%-dir. Yalnız Bakı 4% nəzərdə. Yəni elektron ticarətdə də belə bir şey eləmək olar ki, elektron ticarətlə məşğul olan fiziki şəxslər, məsəl üçün, 2% vergi ödəyə bilər. Yəni, bunu eləmək çox asandır. Bu istiqamətdə yəni işlər görə bilərlər. Məsəl üçün, bir çoxları, məsəl üçün, mən onda olur bizdə Facebookda qruplar var, orada yəni söhbətlər olur bu istiqamətdə. Bir çoxu, məsəl üçün, ƏDV ilə bağlı fikirlərini bilirlər. Onlar demirlər, yəni ƏDV ləv olunsun, amma məsəl üçün, dövriyyənin artırılma məqsədi ilə ƏDV-nin, məsəl üçün, adidə 180 min illik dövriyyə 180 min olan keçəndən sonra ƏDV tətbiq olunursa, elektron ticarətdə bunun ya dövriyyənin belə deyək işte, rəqəminin artırılması və yaxud da elektron ticarətdə ƏDV vergisi azaldılmasının tərəfdarıdırlar və bu bir çox ölkədə də belə bir praktika vardır, mövcuddur.
Bir çox təkliflər vardır. Biz o təkliflərdən də oxuyacaq əziz dinləyicilər. Həm bizə yazanlar var bundan bağlı, həm elektron ticarətlə elektron mağazası olan fiziki və hüquqi şəxslərin bir fikirləri vardı ki, bundan bağlı hansı güzəşlər ola bilər və iqtisadi ekspertlərin fikri vardı və həmçinin də bizim efirimizdə birazdan iqtisadi ekspert qoşulacaq Samir bəy, o da fikirlərini bölüşəcək. Bir çox təkliflər vardı və bu təkliflərdən hansının həyata keçiriləcəyi maraqlıdır və mən bundan bağlı məlumatlar var əlimdə, mən bunları oxuyacağam, ancaq efirimizin bu vaxtında hədiyyəli sualım artıq zamanı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəcəm əziz dinləyicilər. Əvvəlcədən telefon SMS xəttimiz və e-mailimizi xatırladım ki, sualı bilirsinizsə tez bazar yazıb qalib ola bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mailimiz isə efir@azalliradiosu.az. Həmçinin efir zamanı bizə zəng edə bilərsiniz, bunu da qeyd edim, 436-77-42 şəhər nömrələrinə əziz dinləyicilər. Sualımız isə sırf elə elektron ödənişlə bağlıdır, diqqətli olun, sual belədir. İnternetdə ilk ödəmə sistemi neçənci ildə fəaliyyətə başlayıb və adı necədir? İnternetdə ilk ödəmə sistemi neçənci ildə başlayıb, həmin ili yazırsınız və həmin ödəmə sisteminin adı nədir, arxasınca da həmin ödəmə sisteminin adı. Məlumatın var mı bundan bağlı, Orxan?
Təqribi olaraq ola bilər. Məndə o qədər elə sistem var ki, biraz qarışdıra bilərəm.
Qarışdıra bilərsən. Hər halda, yəni bu internetdə...
Ən tanınmışını bilirəm, ən hansı
ki... Ən tanınmışı Amazondur.
Yox, ödəniş sistemi, yoxsa elektron ticarət portalına gəlir.
Yox, sən hansı nəzərdə tutursan? Yəni,
mən ödəniş, yəni sistemi. Ödəniş sistemi, pullar hardan gəlir, hara gedir.
Yox, biz sistemi soruşuruq, təbii ki,
elektron ticarət
barəsində və həmin o sistemin adını.
Hə, onu mən bilmədim.
Görək, cavablar artıq yavaş-yavaş gəlməkdədir. Biraz məncə axtarışa ehtiyac var. Yəni bir qədər tarixi və xronoloji bir şey olduğu üçün biraz axtarışa ehtiyac var. Mən əminəm ki, dinləyicilər məlumatlıdır bu barədə. Çünki biz bununla bağlı dəfələrlə veriliş eləmişik və bu sahədə də çox suallar səsləndirmişik. Yəqin ki, onların yaddaşında ilişib qalıb belə bir məlumatlar. Hər halda bugün qaliblərimiz olacaq. Və xatırlatdığım kimi bizim xəttimizdə ekspertimiz olacaq. İqtisadçı ekspert Samir Əliyevdir xəttimizdə. Alo, Samir bəy.
Evet.
Hər vaxtınız xeyir, Samir bəy. Samir bəy, bax, efirimizi bilmirəm, dinləyə bilirdiniz yoxsa yox. Biz elektron ticarətlə bağlı danışırıq və bu sahəyə vergi nəzarətinin gücləndirilməsi ilə bağlı fikirlərlə, fikirləri müzakirə edirdik. Belə ki, Vergilər Nazirliyi bu fikirdədir ki, yeni mexanizm qurmaq lazımdır sırf elektron ticarətə, ticarətə nəzarət üçün. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi isə fikirləşir ki, bu sahələ yeni belə deyək, dirçəldiyi üçün inkişaf Azərbaycanda yeni inkişafa